Qalampirdan gapiramiz. Norvegiya bosh vaziri Erna Solberg koronavirusga qarshi kurashish uchun o'rnatilgan cheklovlarni buzgani uchun 20 ming krona jarimaga tortildi. Joriy yilning fevral oyi oxirida Solberg 60 yoshga to'lishini qarindoshlari bilan chang'i kurortida 2 kun davomida nishonlagan. Birinchi kunda uning ziyofatiga 13 kishi yig'ilgan, ammo bosh vazirning o'zi shifokor qabulida bo'lgan. Ikkinchi kuni u va mehmonlari ijaraga olingan kvartirada bazmni davom ettirgan. Mamlakat amalda bo'lgan karantin qoidalariga ko'ra 10 kishidan ortiq odamlar jamoa bo'lib bir joyda to'planishi mumkin emas. Qoida buzarliklar to'g'risidagi ma'lumotlar ommaviy axborot vositalariga mart oyida yetib kelganda Solberg ommaviy ravishda uzr so'ragan. Politsiya odamda bunday qonunbuzarliklar uchun jarima solmasa ham ushbu holat bosh vazir uchun istisno qilingan degan Solberg. Politsiyaga ko'ra, koronavirus bilan bog'liq sanitariya talablari va cheklovlarni joriy etish yoki yumshatish bo'yicha qarorni bosh vazir qabul qiladi. Shuning uchun uning o'zi boshqalarga o'rnak bo'lishi va qoidalarga amal qilishi kerak. Qonun hamma uchun bir bo'lsa-da, uning oldida hamma bir xil emas. Jamoatchilik ishonchini saqlab qolish uchun unga jarima solish to'g'ri bo'ladi degan politsiya vakili. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.